Jeg vil ikke at man gjennom eksempel 21 skal få det inntrykk at adferden til de få sjelene som igjen I denne indre kretsen av nære venner representativ for alle I den opprinnelige klyngen. Når en primærgruppe på for eksempel 15 eller 20 sjeler blir dannet, det tydelige likheter I evner og interesser. Men en støttegruppe også utformet for å vise forskjeller I lynne, følelser og reaksjoner. Som regel forteller klientene at gruppene deres kan bestå av en blanding av en eller flere av de følgende karaktertypene med mannlige og kvinnelige trekk. 1. Modig, ukuelig, en utholdende overlever. 2. Bli, rolig, hengiven og ganske troskyldig. 3. Elsker moro, humoristisk, spøkefull, dristig. 4. Alvorlig, pålitelig, forsiktig. 5. Fargerik, entusiastisk, oppriktig. 6. Tålmodig, stø, observant. 7. Tankefull, nøye, overveiende, besluttsom. 8. Nyskapende, ressursrik, tilpasningsdyktig. Disse ulikhetene skaper balanse I en gruppe. Men hvis en hel gruppe heller I retning av å være fargerik eller dristig, vil det mest forsiktige medlemmet oppfattes som mindre forsiktig I andre gruppers øyne. Det ingen tvil om at sjelene I eksempel 21 har en lang utviklingsperiode foran seg. De bidrar likevel til å gjøre jorden til et livlig sted. Da jeg fortsatte å spørre ut klienten, viste det seg at disse sjelenes spor fortsatt krysser hverandre I det 20. Århundre. Allum for eksempel grafisk formgiver og profesjonell gitarrist på deltid. Han har følge med Josie, som sangerinne. De fast sammenknyttede sjelene I dette eksempelet var spesielt mannsorienterte I sine fysiske liv. Det betyr likevel ikke at de ikke har evnen til å knytte seg til yngre sjeler med rådende kvinnelige trekk. Gruppeklynger består av begge kjønn. Som jeg har nevnt tidligere, velger virkelig utviklede sjeler kjønn på en mer balansert måte I sine fysiske liv. Ønsket om å uttrykke sin identitet en viktig motiverende faktor når sjeler velger å komme til jorden for å lære praktiske lekser. Sjeler på lavere nivå opplever ofte en ubehagelig splittelse mellom hvordan de oppfatter seg selv når de I den frie sjeletilstanden og hvordan de oppfører seg I en menneskekropp. Sjeler kan bli forvirret over hvem de I livet. Det virker ikke som om personen I eksempel 21 opplevde noen konflikt på dette området. Men jeg lurer likevel litt på hvor mye Allum har utviklet seg I de siste livene sine. De grunnleggende erfaringene man får ved å leve et liv kan derimot til en viss grad kompensere for mangelen på innsikt som man får fra det livet. Ufullkommenhet og moralske konflikter blir I langt større grad betraktet som feil I den åndelige verden enn på jorden. Vi har sett hvordan nyanser I beslutningstaking blir plukket fra hverandre og analysert I åndelige grupper. Klyngemedlemmer har arbeidet så lenge sammen I form av jordiske år at sjelene må stå til ansvar for hverandre og gruppen som helhet. Dette skaper en sterk følelse av samhørighet I alle åndelige grupper. Det kan gi et inntrykk av at det finnes tankebarrierer mellom klynger, slik spesielt sjeler på de lavere nivåene opplever det. Avvisning og ensomhet en del av alle sjelers liv når man I menneskelig form. I den åndelige verden blir derimot den individuelle jeg-identiteten styrket gjennom varm støtte fra likesinnede I gruppen. Den sosiale strukturen I sjelegrupper ikke den samme som I grupper av mennesker på jorden. Det forekommer nok enkelte tilfeller av vennskap mellom to og to, men jeg hører ikke noe om klikker, stjerner som mer populære enn andre eller isolerte sjeler innenfor klyngene. Jeg har fått høre at sjeler tilbringer tid for seg selv I stille ettertanke mens de knyttet til en gruppe. Sjeler tett knyttet sammen I familieforhold på jorden, og de engasjert I gruppens felles liv I den åndelige verden. Likevel lærer de mye av å holde seg for seg selv. De klientene som har auraer med hvitt lys forteller at sjeler på begynnernivå ofte blir tatt ut av gruppen for å arbeide individuelt på enkle energiprosjekter. En ganske ung sjel husket at han var plassert for seg selv for å prøve å bruke sin egen produserte energi til å sette sammen et bevegelig puslespill av simulerte geometriske former bestående av sylindre, kuler, kuber og kvadrater. Han beskrev det som flerdimensionalt fargerikt og holografisk av natur. Han sa, Vi må lære å intensivere energien vår, så vi kan bringe det vage og uordnede i fokus og gi det en slags grunnleggende form. En annen klient la til. Disse testene gir opppasserne informasjon om hvor vi står i fantasi, kreativitet og dyktighet. De oppmuntrer oss fremfor å kritisere oss. Sjeler på alle nivåer opptatt med en annen svært viktig aktivitet når de alene. Det forventes av dem at de skal bruke tid på å konsentrere seg mentalt om å hjelpe dem de har kjent og vært glad i på jorden eller i andre fysiske verdener. Slik jeg ser det, går de til et sted som enkelte kaller projektionsstedet. Her går de inn i et interdimensionalt felt med svevende sølvblå energi og projiserer utover til et selvvalgt geografisk sted. Jeg har blitt fortalt at dette en mental øvelse for å holde og frigi positiv vibrasjonsenergi for å skape et territorium. Det betyr at sjeler forflytter seg på tankebølgene sine til bestemte mennesker, bygninger eller gitte landområder for å forsøke å gi trøst eller medvirke til forandringer. Kapittel 10 Sjelen på mellomnivået. Når sjelen avanserer forbi nivå 2 og inn på de mellomliggende utviklingsnivåene, blir aktiviteten i gruppeklyngene betraktelig redusert. Det betyr ikke at vi vender tilbake til den formen for isolasjon som vi så oss begynner sjelen. Sjeler som utvikler seg til de midtre utviklingsnivåene har mindre kontakt med primærgrupper. De har nå oppnådd den modenheten og den erfaringen de trenger for å operere mer uavhengig. Disse sjelene inkarnerer heller ikke så ofte som før. På nivå 3 og 4 vi endelig klare for å ta på oss mer alvorlig ansvar. Det forholdet vi har til veilederne endrer seg nå fra lærer-elev til kolleger som samarbeider. De gamle veilederne våre har fått nye elevgrupper. Nå det vår tur til å utvikle ferdigheter i å undervise. Dette vil etter hvert kvalifisere oss til å ta ansvar for å være veileder for andre. Jeg har sagt at jeg har spesielle problemer med overgangstrinnene nivå 2 og 4 når det gjelder å fastslå en sjels utvikling. For eksempel vil enkelte sjeler på nivå 4 begynne å innrette seg på lærertrening for primærgrupper, mens de fortsatt på nivå 3. Andre klienter som tydelig på nivå 4 oppdager at de ikke passer til å være effektive veiledere. Vesener som har nådd mellomnivåenes modningsgrad har høye standarder for moral og adferd. De likevel beskjedende med hensyn til sine egne prestasjoner. Alle tilfeller selvfølgelig forskjellige, men jeg legger merke til at klienter som befinner seg på dette trinnet og over virker mer avbalansert. Jeg ser at de viser tillit fremfor mistenksomhet overfor andres motiver, og det gjelder både på et bevisst og et underbevisst plan. Disse menneskene har en fremadrettet holdning preget av tillit og tro på menneskehetens fremtid. Dette virker oppmuntrende på folk de har rundt seg. De spørsmålene jeg stiller til en mer moden sjel dreier seg om esoteriske tanker rundt hensikt og skapelse. Jeg innrømmer at jeg benytter meg av den høyere kunnskapen som disse sjelene sitter inne med for å få den typen åndelig informasjon som andre mangler. Enkelte klienter har sagt at jeg har presset dem ganske hardt for å trekke frem de åndelige minnene deres, og jeg vet at de har rett. De mer utviklede sjelene i denne verden sitter på en uvanlig omfattende innsikt i en universell livsplan. Jeg ønsker å lære så mye som mulig fra dem. Personen i mitt neste eksempel hører hjemme i den øvre delen av utviklingen på nivå 3. Han stråler ut en gul energi uten rødaktige nyanser. Denne klienten var en liten, uanselig mann som var nesten 50 år gammel. Han oppførte seg svært høflig da vi møttes, og jeg oppfattet ham som litt høytidelig. Jeg syntes at den beskjedne objektiviteten virket litt innstudert, nesten som om den skulle være et skalkeskjul for sterkere følelser. Det mest slående trekket ved ham var de mørke, mutte øynene. De ble mer intense da han begynte å snakke om seg selv på en direkte og overbevisende måte. Han fortalte at han arbeidet for en veldedig organisasjon som delte ut mat til hjemløse, og at han tidligere hadde vært journalist. Klienten hadde reist ganske langt for å snakke med meg. Han fortalte at han var bekymret fordi han ble mindre og mindre engasjert i jobben sin. Han sa at han var sliten, og at han ønsket å tilbringe resten av livet sitt alene og i stillhet. I den første sesjonen tok vi et tilbakeblikk på høydepunktene i mange tidligere liv. Målet var å finne frem til en bedre kurs på resten av det nåværende livet hans. Jeg begynte med å føre klienten hurtig gjennom en rekke tidlige liv. Det første livet hans var som Cro-Magnon-mann I en steinalderkultur for rundt 30 000 år siden. Etter hvert som vi beveget oss forover I tid, la jeg merke til et gjennomgående tema. Han oppførte seg stadig som en ensom ulv I stedet for å være integrert I stammen på normal måte. Fra rundt 3000 år før Kristus til 500 år før Kristus levde klienten en rekke liv I Midtøsten under fremveksten av de første bystatene I sumeriske, babylonske og egyptiske kulturer. Selv når han levde som kvinne, unngikk han ofte familiebånd, og han hadde da heller ikke barn. Som mann foretrakk han å leve som nomade. Innen vi var kommet frem til et liv I Europa under den mørke middelalderen, hadde jeg forstått at dette var en opprørsk sjel som motsatte seg tyranniske samfunn. I løpet av livene sine arbeidet klienten med å hjelpe folk til å overvinne frykt, mens han selv holdt seg utenfor de stridende partene. Han var utsatt for vanskeligheter og led mange nederlag, men han fortsatte som vandringsmann med en besettende trang til frihet. Enkelt av livene hans var ikke særlig fruktbare, men på 1100-tallet fant jeg ham I Sentralamerika I kroppen til en azteker. Han organiserte her en flokk indianere mot den ypperste prest som undertrykte dem. I disse omgivelsene ble han drept som en veritabel utstøtt, mens han forsøkte å skape ikke-voldelige forbindelser mellom stammer som tradisjonelt var fiender. På 1300-tallet var denne sjelen en europeisk historieskriver som reiste langs Silkeveien til Kina for å samle kunnskap om Asias folk. Han hadde alltid hatt lett for språk, som I dag. Han døde I Asia som en gammel mann som levde lykkelig I en landsby. I Japan på begynnelsen av 1600-tallet var han medlem av klanen Den blødende trane. Dette var respekterte uavhengige samuraier som var leiesoldater. På slutten av dette livet ble klienten utestengt fra de ledende Tokugawa-shogunene, fordi han hadde gitt deres svakere motstandere råd om kampstrategier. Denne sjelen hadde ofte vært en outsider, men han hadde alltid vært på jakt etter sannheten I mange land. Han lette hele tiden etter en rasjonell mening med livet, mens han samtidig hjalp dem han traff underveis. Jeg ble overrasket da han dukket opp som konen til en amerikansk bonde ved grensen ut mot ødemarken på 1800-tallet. Bonden døde like etter at de hadde giftet seg. Jeg fikk vite at klienten bevisst hadde inkarnert for å være en enke med barn, og at han her var knyttet til et stykke land. Her fikk han trene på hvordan det var å miste sin fulle frihet. Da denne delen av sesjonen var over, visste jeg at jeg hadde å gjøre med en mer utviklet eldre sjel, selv om det var mange liv vi ikke hadde sett på. Denne sjelen nærmer seg nivå 4, så jeg ville ikke ha blitt overrasket om det første livet hans på jorden hadde foregått for 70 000 år siden, og ikke bare for 30 000 år siden. Men som jeg har nevnt tidligere, trenger ikke sjeler nødvendigvis å ha levd hundrevis av fysiske liv for å utvikle seg. Jeg hadde en gang en klient som var kommet opp på bevissthetsnivå 3 etter bare 4 000 år, en fantastisk bragd. Jeg snakket med klienten om hans nåværende liv og om de metodene han hadde brukt for å lære I tidligere liv. Han forklarte at han aldri hadde vært gift, og at han fungerte best når han ikke var bundet av noen sosiale bånd. Jeg foreslo noen få alternativer som han kunne tenke over. Jeg følte først og fremst at mangelen på nærhet til andre mennesker I alt for mange liv hindret ham I å utvikle seg videre. Da sesjonen var over, ville han gjerne at vi skulle utforske sinnet hans videre I en ny sesjon, for å finne ut mer om den åndelige verden. Da han kom neste dag, førte jeg ham inn I en overbevist tilstand, og så fortsatte vi å arbeide. Eksempel 22 Jeg spør Hvilket navn har du I den åndelige verden?
Jeg kalles Nentum.
Nentum, har du noen ånder rundt deg nå, eller du alene?
Jeg sammen med to av mine gamle venner.
Hva heter de?
Raoul og Senyi.
Dere tre en del av en større åndelig sjelegruppe som arbeider sammen?
Vi var det før, men nå arbeider vi tre mer for oss selv.
Hva gjør dere tre akkurat nå?
Vi diskuterer hvordan vi best kan hjelpe hverandre mens vi inkarnert.
Fortell meg hva dere gjør for hverandre.
Jeg hjelper Senyi til å tilgi seg selv for feil hun har gjort, og sette pris på seg selv. Hun må slutte å være en morsskikkelse hele tiden på jorden.
Hvordan
hjelper hun deg, til å se hvordan jeg mangler en følelse av tilhørighet. Gi meg et eksempel på hva Senji gjør for å hjelpe deg med dette problemet. Vel, hun var konen min I Japan da tiden som kriger var over. Noe plager nå, Nentum, og etter en pause sier han følgende. Raoul liker å jobbe I par med Senji, og jeg vanligvis alene. Hva med Raoul? Hvordan hjelper dere to hverandre? Jeg hjelper ham med tålmodighet, og han hjelper meg med min tendens til å unngå sosialt liv. Dere alltid to menn og en kvinne når dere inkarnerer på jorden? Nei, vi kan endre på det, og vi gjør det også, men dette passer oss bra. Hvorfor arbeider dere tre uavhengig av resten av den åndelige gruppen deres? Og vi treffer dem her. Noen har utviklet seg fremover sammen med oss. Noen få andre ligger foran oss med oppgavene sine. Har dere en veileder eller lærer? Det Idis. Det virker på meg som at du setter stor pris på Idis. Kommuniserer du godt med henne?
Ja, det gjør jeg.
Selv om vi uenige om ting også. Hva det viktigste konfliktområdet mellom dere?
Hun inkarnerer ikke så ofte, og jeg sier til henne at hun burde være I mer direkte kontakt med de rådende omstendighetene på jorden.
Du så godt mentalt samstemt med Idis at du vet alt om hennes opplæringsbakgrunn som veileder? Klienten rister på hodet mens han tenker seg om.
Det ikke det at vi ikke kan stille spørsmål, men vi kan bare spørre om noe vi vet. Idis forteller meg det hun synes relevant for det jeg opplever.
Klarer veilederen å skjerme tankene sine slik at man ikke kan lese tankene deres fullt ut?
Ja, de eldre dyktige til det. De vet hvordan de skal filtrere ting vi ikke trenger å vite, for denne kunnskapen ville bare virke forvirrende på oss.
Kommer du til å lære å filtrere bilder?
Det har jeg allerede lært litt.
Det må være derfor mange klienter forteller at de ikke har fått klare svar fra veilederen på alle spørsmålene sine.
Ja, og hensikten med spørsmålet viktig. Når det ble stilt og hvorfor?
Det var kanskje ikke så bra for dem å få visse opplysninger som kunne forstyrre dem. Setter du pris på Idis som personlighet, I tillegg til måten hun underviser på?
Ja, jeg skulle bare ønske hun ville si ja til å bli med meg en gang.
Og så du kunne tenke deg å inkarnere på jorden sammen med henne?
Jeg har fortalt henne at vi kanskje vil få et bedre forhold her hvis hun går med på å komme til jorden som min ektefelle.
Hva sier Idis til det forslaget?
Hun ler og sier at hun skal tenke på det, hvis jeg kan bevise for henne at det ville være gunstig.
På dette punktet spør jeg Nentum hvor lenge han og Idis har vært knyttet til hverandre. Jeg får høre at hun ble tildelt disse tre sjelene da de flyttet opp på nivå tre. Nentum, Raoul og Senji også elever under en elskelig gammel mesterveileder som har vært sammen med dem helt siden de kom til. Det vil ikke være riktig å anta at mer utviklede ånder lever ensomme liv I det åndelige. Denne klienten fortalte at han var I kontakt med mange sjeler. Raoul og Senji var ganske enkelt hans nærmeste venner. Nivå 3 og 4 viktige trinn I sjelens utvikling, for det nå de blir tildelt stadig mer ansvar for yngre sjeler. Vi får derimot ikke status som veileder med det samme. Som med mange andre aspekter ved sjelelivet blir vi omhyggelig testet. Mellomnivåene utprøvingsperioder for mulige lærere. Mens auraen vår fortsatt gul, gir mentorene våre oss en sjel som vi skal ta oss av. Deretter vurderer de hvor gode vi som ledere både I og utenfor fysiske inkarnasjoner. Vi får bare tillatelse til å arbeide som juniorveiledere hvis denne innledende opplæringen vellykket. Ikke alle egner seg som lærere, men det hindrer oss ikke I å bli en utviklet sjel I den blå avdelingen. Veiledere har, som alle andre, forskjellige egenskaper og evner, og også svake sider. Innen vi har nådd nivå 5, våre sjelelige ferdigheter godt kjent I den åndelige verden. Vi blir tildelt arbeidsoppgaver som står I forhold til evnene våre. Dette skal jeg gå nærmere inn på senere I dette kapitlet. Vi følger ulike veier I læringsprosessen, men alle fører oss til det samme målet, som går ut på å oppnå åndelig enhet. Dette rike mangfoldet en del av en mesterplan for hver eneste sjels utvikling. Jeg derimot interessert I å se på hvordan personen I eksempel 22 greier seg på nivå 3.
Jeg fortsetter å spørre. Nentum, kan du fortelle meg om Idis forbereder seg på å bli veileder forutsatt at du interessert I en slik aktivitet? Jeg interessert. Så du I ferd med å utvikle deg til veileder? Ikke lag for stort nummer av det. Egentlig jeg ikke noe mer enn en hjelper. Jeg assisterer Idis og tar imot ordrer. Prøver du å etterligne hennes måte å undervise på? Nei, vi forskjellige som lærling. Hjelper vil jeg aldri klare å oppnå det hun gjør likevel. Når visste du at du var klar til å bli hjelper og begynne å assistere andre på det åndelige planet? Det noe man blir bevisst på etter et stort antall liv. At man I bedre balanse med seg selv enn tidligere, og at man I stand til å hjelpe folk både som ånd og I menneskekropp. Opererer du akkurat nå som hjelper I den åndelige verden eller utenfor? Han har problemer med å formulere et svar. Jeg ute I to liv. Lever du to parallelle liv nå? Ja, det gjør jeg. Hvor lever du I dette andre livet? I Kanada. Geografien viktig for dette oppdraget I Kanada? Ja, jeg valgte en fattig familie I et landlig lokalsamfunn der det ville være mer bruk for meg. Jeg bor I en liten by oppe I fjellet. Gi meg flere detaljer om dette livet I Kanada og oppgavene dine der. Jeg tar meg av broren min Billy. Han ble sterkt forbrent I ansiktet og på hendene av en stikkflamme fra gassovnen da han var 4 år gammel. Jeg var 10 år da det skjedde. Du like gammel I det kanadiske livet som du nå I det amerikanske livet? Ja, omtrent. Hva den viktigste oppgaven for deg I det kanadiske livet? Å ta meg av Billy. Å hjelpe ham til å se verden utenfor smerten. Han nesten blind og ansiktet hans så vansiret at lokalsamfunnet stenger ham ute. Jeg forsøker å få ham til å godta livet og finne ut hvem han egentlig fra innsiden. Jeg leser for ham og går tur med ham I skogen mens jeg holder ham I armen. Jeg holder ikke I hendene hans for de så ødelagte. Hva med dine kanadiske foreldre? Jeg foreldrene. Faren min dro sin vei etter brannen og kom aldri tilbake. Han var en svak mann som ikke var snill mot familien før brannen heller. Mors sjel ikke så veldig dyktig I kroppen hennes. De trenger en garvet sjel. En som fysisk sterk? Nei, jeg kvinne I Kanada. Jeg Billys søster. Moren og broren min trenger en som mentalt sterk til å holde familien samlet og gi dem en kurs å styre etter. Hvordan underholder du familien? Jeg baker, og jeg kommer aldri til å gifte meg, for jeg kan ikke reise fra dem. Hva den viktigste leksen for broren din? Å utvikle ydmykhet uten å la seg knuse av et liv som byr på svært lite personlig tilfredsstillelse. Hvorfor tok ikke du rollen som din forbrente bror? Vil ikke det scenarioet gi deg en vanskeligere utfordring? Klienten skjærer en grimase. Jeg allerede vært gjennom det der. Kommentar. Denne klienten blitt fysisk skadet I en rekke tidligere liv. Jeg fortsetter å spørre. Ja, du har vel det. Jeg lurer på om Billys sjel noen gang var med på å skade deg fysisk I noen av dine tidligere liv. Ja, han var faktisk det I et liv. Da var jeg den som led, og en annen hjelper bodde hos meg. Jeg var den takknemlige mottakeren. Nå det Billys tur, og jeg stiller opp for ham. Visste du på forhånd at broren din kom til å bli skadet før du kom inn I det kanadiske livet? Selvfølgelig. Idis og jeg diskuterte hele situasjonen. Hun sa at Billys sjel ville trenge en hjelper, og siden jeg hadde hatt negativ kontakt med denne sjelen tidligere I et annet liv, tok jeg med glede imot jobben. I tillegg til den karmiske leksen for Billys sjel, det noe for deg her også. Du jo I rollen til en kvinne som fastlåst. Du kan ikke bare dra din vei og farte rundt som du ofte gjør I livene dine. Det sant. Vanskelighetsgraden I et liv måles etter hvor utfordrende situasjonen for deg, ikke de andre. For meg det vanskeligere å være Billys hjelper enn da jeg var den som tok imot og hadde en annen sjel som hjelper. Den vanskeligste faktoren ved dette oppdraget for deg som hjelper. Å støtte et barn, gjennom dets hjelpeløshet, til det blir voksent, og lære et barn å møte lidelser med mot. Billys liv et ekstremt eksempel, men det virker som om jordens barn har mye fysisk og emosjonell smerte de må gå gjennom. Hvis man ikke møter og overvinner smerte, kan man aldri virkelig få kontakt med den man og bygge videre på det. Jeg må fortelle at jo mer smerte og motstand du møter som barn, desto større muligheter har du til å utvide potensialet ditt. Hvordan går det med deg som hjelper i Kanada? Jeg har noen vanskeligere valg å hanskes med i den kanadiske familien. Det ikke slik i det amerikanske livet mitt, men jeg har tillit til meg selv, til at jeg skal få omsatt min forståelse i praktisk bruk.
Oppmuntret Idistai da du ønsket å sette fart i utviklingen din ved å leve parallelle liv, eller frarådet hun deg det?
Hun alltid åpen i dette spørsmålet. Jeg har ikke gjort så mye av det tidligere.
Hvorfor ikke?
Kombinasjoner av liv kan være slitsomt og splittende. Vinningene kan gå opp i spinningen, og resultatet kan bli dårligere i begge livene.
Vel, jeg ser at du hjelper folk i begge livene dine i dag, men har du noen gang levd liv som sto i kontrast til hverandre, der du gjorde det dårlig i det ene livet og bedre i et annet liv samtidig?
Ja, men det var for lenge siden på jorden. Dette en av fordelene med å kombinere liv. Det ene livet kan oppveie det andre, men det kan fortsatt være en temmelig stor påkjenning å gjøre det.
Så hvorfor tillater veilederne parallelle liv? Klienten skuler på meg.
Sjeler befinner seg ikke i et stivbent byråkratisk miljø. Vi får lov til å gjøre feilbedømmelser og lære av dem.
Jeg har inntrykk av at du mener at det bedre for en gjennomsnittlig sjel å leve ett liv om gangen.
Jeg vil si ja i de fleste tilfeller. Men vi har andre motiver for å få fart på inkarnasjonene,
som hva da?
Belønningen for å samle liv at vi får mer tid til refleksjon etter inkarnasjonen.
Mener du at hvileperiodene mellom livene kan vare lenger for oss når vi har levd flere liv samtidig?
Selvfølgelig. Man bruker lengre tid på å reflektere over to liv enn ett.
Nentum, jeg har bare et par spørsmål til om systemet med sjelesplittelse. Hvordan vil du beskrive metoden for å dele sjeleenergien i ulike deler?
Vi som partikler av energifylte enheter. Vi stammer fra en enhet.
Hva var den opprinnelige enheten?
Skaperen.
Forblir hver del av sjelen intakt og hel i seg selv?
Ja, det gjør den.
Drar alle sjelene av sjelenergien ut fra den åndelige verden når vi inkarnerer?
En del av sjelen drar aldri, for vi skiller aldri helt lag med skaperen.
Hva gjør den delen som blir værende i den åndelige verden mens vi på jorden i en eller flere kropper?
Den mer i hvilestilling, venter på å bli koblet sammen med resten av energien vår.
De fleste av mine kolleger som arbeider med klientenes tidligere liv har hørt folk fortelle om overlappende tidsforløp mens de levde på jorden på to steder samtidig. Av og til forekommer det tre eller flere parallelle liv. Sjeler på nesten alle utviklingstrinn i stand til å leve flere fysiske liv samtidig. Men jeg ser ikke egentlig mye til dette i mine eksempler. Mange mennesker reagerer på tanken om at sjeler kan dele seg i åndeverdenen og så knytte seg til to eller flere menneskelige kropper. De føler at dette strider imot alle deres forestillinger om at vi en enkeltstående ånd med individuelle trekk. Jeg må innrømme at jeg også følte meg litt ille til mote den første gangen en klient fortalte meg at det gikk an å leve parallelle liv. Jeg kan forstå hvorfor enkelte synes det forvirrende å tenke seg at sjelen kan være dualistisk. Enda mer utfordrende tanken på at en sjel til og med kan leve i ulike dimensjoner i samme relative tidsperiode. Det vi må forstå at alle sjeler en del av en stor oversjels energikraft som deler seg eller utvider seg for å skape sjelene våre. Spørsmålet da hvorfor ikke avkommet av denne intelligente sjelenergien skulle ha samme evne til å dele seg og så samle seg igjen. Det av og til frustrerende å skulle samle informasjon om åndelig aktivitet fra sjeler som befinner seg på høyere utviklingstrinn. Grunnen at minner og kunnskap på disse nivåene av en temmelig kompleks natur.
Det kan derfor være vanskelig å skille mellom hva disse menneskene vet, men ikke vil fortelle meg, og hva de faktisk ikke vet. Personen i eksempel 22 var både kunnskapsrik og åpen for spørsmålene mine. Redegjørelsen hans stemmer godt overens med andre rapporter jeg har i arkivet mitt om sjelens allsidige opplæring i den åndelige verden. Jeg fortsetter å spørre. Nentum, jeg vil nå gjerne få høre om hvilke aktiviteter du har i den åndelige verden når du ikke har det så travelt med jordiske inkarnasjoner, deltagelse i sjelegrupper eller opplæring til å bli veileder. Finnes det noen andre områder i den åndelige verden der du også er engasjert? Ja, det er noen andre områder. Jeg kjenner til dem. Hvor mange? Jeg kan tenke meg fire. Hva vil du kalle disse aktivitetsområdene? Verden uten jeg, verden for all viten, verden for skapelse og ikke-skapelse, og verden for endret tid. Er dette verdener som eksisterer i det fysiske universet vårt? Den ene gjør det. De andre er ikke-dimensionale oppmerksomhetssfærer. La oss starte med de ikke-dimensionale sfærene. Er dette tre områder i den åndelige verden som sjeler kan bruke? Ja. Hvorfor kaller du alle disse åndelige områdene verdener? Jeg ser dem som boarealer for åndelig liv. Så tre av dem er mentale verdener? Ja, det er det de er. Hva er verden uten jeg? Det er det stedet der man lærer å være. Jeg har hørt om det, men uttrykt på andre måter, har det ikke noe med begynnersjeler å gjøre? Jo, de nyskapte sjelene er der for å lære hvem de er. Det er opprinnelsesstedet. Blir jeg-identitetene delt ut tilfeldig, eller kan begynnersjeler velge selv? De nye sjelene kan ikke velge. Man får sin karakter basert på hvordan ens energi blir kombinert, satt sammen for en. Finnes det noen slags åndelig fortegnelse over karaktertrekk som sjeler får tildelt? Så mye av en type, så mye av en annen? Jeg tror at mange faktorer spiller inn når vi blir tildelt det som gjør oss til den vi er. Det jeg vet er at når jeget blir utdelt, blir det en pakt mellom en selv og giverne. Hva betyr det? At jeg skal gjøre det beste jeg kan med den jeg er. Så hensikten med denne verdenen er at høyt utviklede vesener deler ut sjelidentitet. Ja, den nye sjelen er ren energi uten noe egentlig selv ennå. Verden uten jeg gir deg en signatur. Så hvorfor kaller du det verden uten jeg? Fordi de nyskapte sjelene kommer dit uten noe jeg. Tanken om et selv er ikke kommet inn i den nye sjelens bevissthet ennå. Det er her sjelen blir tilbudt en mening med tilværelsen. Foregår denne skapelsen av personlig utrustede sjeler kontinuerlig? Ja, så vidt jeg vet. Jeg vil at du skal svare nøye på det neste spørsmålet. Da du fikk din spesielle identitet som sjel, medførte det automatisk at du ble bestemt til å inkarneres i menneskelig form på jorden? Ikke nødvendigvis. Planeter varer ikke evig. Jeg lurer på om visse typer sjeler har en forkjærlighet for spesifikke former for fysisk liv i universet. Jeg vil ikke si meg uenig i det. I begynnelsen, Nentum, fikk du mulighet til å velge deg verter på andre planeter i stedet for mennesker på jorden? Og som ny sjel er det veilederne som hjelper oss med slike valg. Jeg ble trukket til menneskene. Ble du forelagt andre valg? Ja. Men det er ikke helt tydelig for meg akkurat nå. Man får vanligvis begynne med en eller to lette verdener der man ikke har så mye å gjøre, så blir jeg tilbudt tjeneste på denne harde planeten. Blir jorden betraktet som hard? Ja. I noen verdener må man overvinne fysisk ubehag, til og med lidelse. Andre er mer preget av mentale kamper. På jorden er det begge deler. Vi tilegner oss ære og berømmelse når vi gjør det bra i de harde verdenene. De som ikke reiser så mye, kaller oss eventyrerne. Hva er det som virkelig tiltrekker deg ved jorden? Det slektskapet som menneskene føler for hverandre mens de kjemper mot hverandre. De konkurrerer og samarbeider på samme tid.
Er ikke det en selvmotsigelse?
Det er dette som tiltrekker meg, og megle krangler hos en feilbarlig rase som har så mye stolthet og så stort behov for selvrespekt i seg. Menneskehjernen ganske unik, forstår du?
Hvordan da?
Menneskene egocentriske, men sårbare. De kan lage seg en ond karakter og likevel vise stor evne til godhet. Man finner både svak og modig oppførsel på jorden. Det foregår en evig tautrekking med menneskelige verdier. Denne allsidigheten passer sjelen min godt.
Hvilke andre sider ved de menneskelige vertene kan virke tiltrekkende på sjeler som blir sendt til jorden?
De av oss som utvikler oss på jorden godkjent til å hjelpe mennesker til å bli kjent med det uendelige aspektet ved livet. Vi skal også hjelpe dem til å gi uttrykk for ekte godhet gjennom sine lidenskaper, og ha en lidenskap til å kjempe for livet. Det dette som så verdifullt for menneskeheten.
Mennesker har også stor evne til ondskap.
Det en del av lidenskapen, men dette utvikler seg også. Når menneskene opplever vanskeligheter, kan de være på sitt beste, og det da ganske edle.